Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Sexta Temporis Paschalis, Hebdomade Secunde Psalteri.
suscitavit Christum a mortuis, et constituit ad dexteram suam in celestibus. Alleluia.
Suscitavit Christum a mortuis, et constituit ad dexteram suam in celestibus. Alleluia.
A simulacris conversi estis ad Deum vivum. Alleluia.
Adiutorium meorum et scutum meorum.
Alleluia. Salus et gloria et virtus Deo nostro. Alleluia.
Salus et gloria et virtus Deo nostro.
Alleluia.
Qui ab erat justa judicia eius.
Alleluia. Alleluia.
Laudem dicit Deo
Lectio Epistolae Hebreus. Christus, una pro peccatis oblata hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponatur inimici eius scabellum pedum eius. Una enim oblazione consummavit in sempiternum eos, qui sanctificantur.
Thank you.
Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem, sic ut dilexi vos. Maiorem ac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis. Alleluia.
Anima mea Domino,
et exultavi Spiritus Deus, in Deo Salvatore meum.
Quia reflexit humilitatem ancillae suae, et cerim ex hoc beata medicet omnes generationes.
Preceptum meum, ut diligatis invicem, sic ut dilexi vos. Maiorem ac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis. Alleluia.
Deum Patrem, qui Christum suscitavit, et ad dexteram suam exaltavit, supplices exoremus. Per gloriam Christi custodi populum tuum, Domine.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Pater iuste, qui Iesum a terra per victoriam crucis exaltasti, fac ut omnia ad eum trahantur.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Per filium a te exaltatum, emitte spiritum sanctum in ecclesiam, Utea sit unitatis totius humani generis sacramentum.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Novam prolem, quam per aquam et spiritum sanctum genuisti, fidelem serva suo baptismat in vitam eternam.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Per filium tuum, exaltatum miseros subleva, carcere detentos libera, sana egrotos, tuisque beneficiis mundum letifica.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Fratres defunctos, quibus corpus et sanguinem Christi gloriosi prestitisti, fac novissimo resurrectionis die participes.
Per gloriam Christi, custodi populum tuum, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
Tak nos omnipotens Deus, hos letitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exequimur, affectu sedulo celebrare, ut quod recordatione percurimus, semper in opere teneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.